Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, це Денна Катехиза, а сьогодні з нами в ефірі настоятель парафії Святої Анни, Українська греко-католицька церква, місто Борислав, отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Вітаю вас! І я нагадаю нашим радіослухачам, що у попередніх програмах з отцем Романом Васильєвим ми говорили про таке. Чого нас вчить свята родина, чому Богу відмовили у гостині, а також у попередній програмі ми говорили про бісів та біснуватість. Отже, друзі, ці програми та багато інших ви можете почути, прослухати на сайті Радіо Марія, куди я вас запрошую завітати і вибрати улюблену тему, яка вам подобається. Отже, отче Романе, про що сьогодні хочете говорити разом із нашими радіослухачами?
Я хотів би всебічно обговорити тему апостольства верховних апостолів Петра і Павла, адже вони основа церкви, вони керманичі церкви, і вони основоположники, той фундамент церкви. Тому я хочу сьогодні розпочати нас, тому що церква святкувала позавчора свято Петра і Павла, і хочу всебічно обговорити цю тему, щоб ми розглянули цих двох апостолів як великих велетів, учителів Христової церкви.
Прошу, будь ласка, розпочинайте.
Ісус Христос разом з учнями приходить околицю Кісарії Филипової. Подія, яка відбулася там, вимагає від нас знання географії. Кісарія Филипова – це місто, яке збудував Филип, син Ірода Великого. Це місто знаходиться на 40 кілометрів північніше від Галилейського моря. Там бере свій початок Йордан. Там починають бити всі джерела, і вона каскадами сходить вниз. Там ці джерела дають Йорданові прісну воду. Тому ця територія наповнена різноманітними деревами, кущами. Ця земля багатюща врожаями. Прекрасне розташування цього району зробило його життєдайним та привабливим для визнавців різноманітних релігійних культів. Чому? А тому що це місце приваблювало всіх тих, які хотіли мати там торг. Там були дуже добрі врожаї. Туди спішили представники різних релігійних течій, напрямків та рухів. Ця земля в стародавньому Ізраїлі колись називалася Ваал-Гад. Пізніше греки дали свою назву цій території від імені божка Пана, Паніос. А потім під впливом арабської мови змінилася на Ваніас. Необхідно зауважити, що територія міста Кісарії Пилипової знаходиться у підніжжі гори Гермон, однієї з найбільших в цілому Ізраїлі. Прийшовши на це місце, Ісус з учнями зупинився. Поруч печера поганського божка Пана. Печера цього божка, в якій знаходилося його зображення, мала також і вівтар. Цей божок був пострахом для всіх. Він легендарно зображався у виді напівцапа та напівлюдини. Божок Пан вважався поганими покровителем пастухів, а також наганяв панічний страх. Його також зображували під час гри на флейті. Тому-то чародії і ворожбити – часто зверталися до нього, щоб наслати страх на своїх ворогів. Археологи віднайшли вівтар і залишки жертвоприношень цьому божкові, датовані 3 століттям до Різдва Христового. Поруч знаходилися печери Німфи Ехо, подружки Пана. Далеко печера і вівтар поганського божка Гермеса, батька Пана. Це місце, як бачимо, було присвячене поганським божкам. Воно було місцем жертвоприношень і звершень чародійських ритуалів. Поруч стрімка скеля гори Гермон. На вершині цієї скали статуя римського імператора Августа. Рим всюди ставив знаки своєї влади та присутності, а імператор Август ще за життя оголосив себе напівбогом. І поруч статуї на скелі було возведено також вівтар імператорові Августу. Ця скала була червонуватого цегляного кольору. В залежності від місця заходження сонця вона змінювалася різними барвами кольорів. Євреї зазвичай намагалися уникати цього місця. Чому? Найперше, тому що воно несло для них ритуальну нечистоту, адже там приносила жертва поганським божкам. А ці жертвоприношення відбувалися вже перед третім століттям до Різдва Христового. Другою причиною, чому євреї оминали це місце, це були дивні звуки, які виходили із вказаних печер. Легендарні перекази навіяли страх, і люди вважали, що там перебувають демони, бо чули часто ричання, завивання, скигління і грюкіт. Ці страшні звуки жахом переповнювали перехожих, і вони боялися туди приходити. Христос не боїться демонів, він не втікає звідти, він не боїться їхнього крику. Він приходить на це місце, щоби тут почати розмову. Саме тут розпочинається розмова з апостолами. Цей момент розділяв навпіл час його земного служіння як учителя Ізраїля. З того часу цієї миті починається зовсім інше життя Ісуса. Друга частина його проповідницької діяльності буде спрямована до Голгофи. Тому що відтепер почнуться проти нього звинувачення, переслідування, наклепи і цькування, які закінчаться Христом Голгофи. Саме тому Христос хоче знати, як люди оцінюють його науку, його постать у всій спільноті, що про нього говорять. Він дає тести своїм учням, проводить їх тестування. Ісус ставить запитання: за кого народ вважає мене, сина людського? Почув різноманітні відповіді. Одні говорили за Івана Хрестителя, інші за Іллю, інші ж за Єрмію або за одного з пророків. Ірод, переляканий чудесами Христа, говорив, що Ісус – це Іван Хреститель, який воскрес із мертвих, або ж його душа переселилася у Ісуса. Той самий Іван Хреститель, якому він стяв голову. Ірод переживав за себе. Він чув про чудеса Ісуса Христа, вважав, що це Іван. Ірод вітав свій налоговій жінці та її дочці голову Івана лише за те, що вона гарно танцювала і догодила гостям та самому цареві. Отож, Ірод вірив у переселення душ, реінкарнацію. Душа може прийти між людину, в тварину, квітку чи будь-яку іншу річ. Ну, це, звичайно, ми піддані сміху, але так вірив цар. І тому люди про це говорять. Почув другу відповідь Ісус. Вважай тебе за Іллю. Пророк Ілля повинен прийти перед приходом Месії. Адже у Малахії пророка сказано: ось я пошлю вам пророка Іллю перше, ніж день Господня настане великий і страшний. Ілля має все влаштувати. Знаючи, що пророк Ілля повинен прийти перед кінцем світу, вважають, що Ісус – це Ілля. І вже закінчується, звершується історія людства. Така друга група людей, що говорять про Ісуса. Інші вважають Ісуса за Єремію, пророка. Єремія – це священик. Він був пророком і отримав об'явлення Боже. Знаючи, що Навуходоносор, цар Вавилонський, прийде,
шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія. Це денна катехиза про апостолів Петра та Павла та їхнє значення в історії церкви християнства. Розповідає настоятель парафії Святої Анни, Українська греко-католицька церква, місто Борислав, отець Роман Васильєв. Отже, перервався зв'язок, проте чуємо вже вас добре. Як ви нас чуєте?
Я вас добре чую, так.
Гаразд, можемо продовжувати.
Чи я можу продовжувати?
Можете продовжувати.
Отож, пророк Єремія сховав кивот заповіту. В цьому кивоті була золота посудина з манною, в якій, яку їли євреї впродовж 40 років у пустелі. Там у тому кивоті була палиця Аарона, якою Мойсей вдарив і розділив Червоне море. Коли ж фараон поносячи чудесною дорогою за Ізраїлем, Мойсей вдарив горизонтально, зробивши знак Святого Христа, і море зійшлося, і військо фараона колісниці загинули. Там була, отже, палиця, там були таблиці заповіту і манна. Цей кивот був вбивчий, тому що до нього ніхто не міг торкнутися, окрім священиків. Коли цар Давид перевозив кивот заповіту у ізраїльську землю, в свою столицю, везли цей кивот на возі. І віз мав перевернутися. Узза, який, намагаючись затримати кивот, торкнувся його, впав мертвим. Отже, він був вбивчим. Його могли носити тільки священики і торкатися тільки священики та левіти. Отже ж, цей кивот бере пророк Єремія і ховає невідомо де. Отже ж, тепер кажуть, це Єремія, він воскрес, він знайде кивот, він цей кивот витягне, і ми його візьмемо, підемо на війну проти римлян, проти окупантів. Ми здобудемо свободу, волю, здобудемо перемогу, ми станемо, як інші народи, свобідними. Це була така третя партія так званих зелотів. Інші ж казали, це пророк. Пророк – це людина, яка являє Божу волю у світі. Пророк – це людина, яка навчає Божих правд. Пророк – це людина, яка спрямовує людство до виконання Божих заповідей. Ця місія пророка, а тому Ісуса вважають пророком. Протестувавши апостолів на запитання, за кого народ вважає мене, це людського, Христос тепер ставить інший тест. А ви за кого мене маєте? Замовкли. Настала тиша. У спільноті учнів озвався апостол Петро. Ти Христос, син Бога живого. Термін Христос означає помазаний. Недаремно в Єрусалимському храмі ріг повний мира. Це миро мало багато пахучих додатків, тому що миро виливалося на голову царя, який був Божим помазанком. Цар повинен був промінити радістю і дарами Божими. Він повинен нести людям добро. Таким повинен бути цар над царями. Тому говорить святий апостол Петро, ти Месія, ти Христос, ти син Бога живого. Ісус Христос тієї миті розпочинає зворотній шлях у своєму житті. Це час, коли він перейшов половину свого проповідницького служіння, і тепер він скерував себе до Голгофи. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. Ісус розкриває секрет Месії і забороняє їм виявляти його. Петро ж виступає проти. Він вступає з Ісусом у суперечку. Змилуйся, Господи, такого нехай тобі ніколи не буде. Ісус у відповідь сказав, відступись від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Месію очікували як тріумфатора, як переможця, як витязя. Очікували його у гордості, величі, егоїзму. Але Месія є зовсім інший, не такий, якого очікували люди. Вважали, що він прийде, щоб скинути ярмо римлян, їхнє панування. Він не прийшов, щоб чинити неруче насильство. Секрет Месії в чомусь іншому – це Бог. Але Бог слабкий. Слабкий, але до часу. Він знає, що дорога – це дорога Христа, терпіння, приниження, дорога Голгофи. Петро не приймається, за що Ісус картає його. Ти Христос, син Бога живого. Ось визнання Петра, яке не тільки для апостолів повчанням, а також для цілого світу і для майбутніх поколінь, поки існуватиме світ. Ми живемо в часи непевності, в часи катаклізмів, революцій, в часі війни, насильства. Ми живемо в непевний час, і людина страхається, не знаючи, що буде далі. Христос дає нам велику надію, бо говорить Петрові, ти скеля, і на цій скелі побудуємо церкву, і сила адові її не переможуть. Христос назвав Петра скалою.
Триває денна катехиза на радіо Марія. З нами в ефірі отець Роман Васильєв. І ми говоримо про апостолів Петра та Павла та їхнє значення в історії церкви. Отже, як чуєте?
Так, є продовжувати?
Так, можемо продовжувати.
Христос назвав Петра скалою. В цій ситуації Христос порівняв Петра зі скалою, яка височила поруч. І потужний масив, якої червоніючи при заході сонця, покрився чорними глибинами, мов впадами очей черепа. Ця скала з вівтарями поганських божків і статуєю імператора викликала страх та свідчила про могутність Рима. Що могло протистати їм? Спаситель Христос подає іншу візію майбутнього. Він говорить про заснування церкви. Христос вселяє надію та говорить про незнищимість церкви. Хоч би існували різні релігійні рухи, різні течії, хоч би ціле пекло повстало на церкву Христову, але вони її не здолають. Бо церква збудована на скалі, на Петрі. Вона і до сьогодні керується тим 266-м керманичем Франциском, який несе служіння Петра в нашому часі. Святий апостол Петро проголосив велику правду про Ісуса. Він сказав, «Ти Христос, Син Бога Живого». Він отримав її як об'явлення Небесного Отця. Каже йому Христос, «Блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, але мій Отець Небесний». Петро, проте, є слабкою і хиткою людиною, хоч і отримав об'явлення від Небесного Отця. Сатана не хоче з цим примиритися. Сатана наставляє Петра на іншу позицію щодо терпіння Ісуса. «Змилися над собою, Господи! Такого нехай ніколи не буде». Месія не може терпіти, думає собі Петро. У відповідь чує, відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Ми чуємо про хиткість і слабкість Петра. Людина здатна отримувати Боже об'явлення, але вона піддана і нападу сатани. Христос допомагає цьому апостолові. Він відганяє думки сатани від Петра. Він показує, що Боже є важливіше за людське. І призначення Христа у світі є визначене тим, що він повинен терпіти, страждати, бути розп'ятим. Але потрібно пам'ятати, що він за своїми плечима має Небесного Отця, який воскресить його тіло і дасть йому владу над усім. Дана мені влада на небі і на землі. Верховні апостоли Петро і Павло – це керманичі церкви. Петро – він був схоплений Іродом Агрипою між 41 і 44 роками і вкинутий у в'язницю. Ув'язнення Петра спаралізувало його зовнішню діяльність. Історія його чудесного звільнення переконує нас в тому, що можна паралізувати діяльність людини, але не можна паралізувати Бога, який першим діє в церкві і через церкву. Віра Петра і молитва церкви створили чудо. Був посланий ангел, який скинув з нього кайдани і вивів його із в'язниці. Петро віддав своє життя під час гоніння церкви імператором Нероном. Він запропонує розіп'ясти його не так, як Ісуса, але головою вниз. Його останнє бажання буде виконане. Казав був, я недостойний померти, як мій Ісус, як мій Спаситель. Тому його розіп'яли головою вниз. Естафету віри Петра, Ісуса Христа, Сина Бога Живого, підхоплює святий Павло. Будучи ревним в юдействі, він переслідує християн. Вважає це добром для Бога, добром для синагоги. Він бере грамоти від юдейських священиків та йде у Дамаск. по дорозі у блискучому світлі йому являється Христос, який говорить: «Савле, Савле, чому ти мене преслідуєш?» А він запитав: «Хто ти, Господи?» А той: «Я Ісус, що переслідуєш ти». Павло йшов, щоб переслідувати християн і кидати їх у в'язницю. Ісус ототожнює себе із ними, бо він є завжди у церкві. Він є завжди з християнами. Луска невірства спала з очей Савла, і він стає Павлом, стає вірним апостолом Христовим. Якщо подивитися на місійну карту подорожі святого апостола Павла, то ми би називали цю карту павутинням по всьому тодішньому цивілізованому світі. Він своїми ногами обійшов усю територію тодішньої Римської імперії. Четверта подорож Павла була аж до Іспанії. У 64-му році разом із Петром Павло піде свою голову під меч за віру Христа Спасителя. Петро і Павло, як до нас відноситися? Ми повинні подивитися і дати відповідь, а ким вони є для нас? Чи вони є для нас керманичами церкви? Також ми сьогодні повинні собі поставити запитання, а ким Христос є для нас? Петро казав: «Ти син живого Бога». Присутність тих божків, тих поганських вітарів, присутність божка Пана, який був покрителем пастирів і навіючим страху, чи його подружки німфи Ехо, чи поганського божка Гермеса, чи статуї римського імператора Августа, Христос заявляє до Петра: «Ти скала, на цій скалі я побудую мою церкву, сила адові не переможуть її». Не тільки ці божки, сам Люцифер, коли повстане, вийде з пекла, то не здолає її, бо церква незнищима. Ким для нас є церква? Чи розуміємо ми, що в цій церкві є присутній сам Ісус Христос? Ісус говорить до Савла: «Савле, Савле, чому мене ти переслідуєш?» Бо Савло нищив церкву, а тим самим нищив Ісуса. Ісус жив у церкві в Петрі, який є видимим знаком невидимої Божої благодаті у сьогоденні через наступників римських вселенських архієреїв. У добі страху, у добі війни, коли ситуація непевності спокушає людей звертатися до магії, ворожбитів, екстрасенсів, тих, що ворожить на картах Таро, та пошуку особистої безпеки, обітниця Ісуса дає Петрові є основна. Ти скеля, на цій скелі збудує мою церкву, ворота пекла її не переможуть. Це є нам надія зивати і бути вірним Христові. Сьогодні ми, звертаючись на погляд цих святих апостолів, хочемо сказати, що Христос називає там Симона Петром, тобто іменем, яке він отримує інше, аніж мав до того. До того часу він був Симоном. Тепер стає скалою. Апостол звик до імені Симона. Але ж ім'я Симон було добрим іменем для родини, для рибалок, для жінки, дітей, тещі, для голови такої великої родини, як церква. Відповідним іменем буде Петро Скала. Петро повинен стати тією скалою, тим нездоланим фундаментом з волі Христа та під його опікою. Чому Христос у підніжжі гори Єрмон надає Верховному Апостолу нове ім'я Петро? Чи це нове ім'я Петро було дуже промовистим? Так. Бо саме тут, перед очима 12 апостолів, височила стрімка потужна скала, на вершині якої статуя імператора Августа, вівтар та храм. Це була територія міста Кесарії Пилипової, головного міста, або ж столиці Тетрархії, яку успадкував після свого царя Ірода його син Пилип. Імператор Август ще за життя обожнив себе, проголосився напівбогом. Яка кардинальна різниця? Тут, на скалі, стоїть статуя римського імператора. А Христос говорить до Петра: «І я кажу тобі, що ти скеля, на цій скелі буду мою церкву, сила адові не подолають». Христос говорить: «Ти скеля, але фундаментом є сам Христос. Дотепер ти був Симоном, а з цього часу стаєш Петром, і продовжує: «І ключі тобі дам від Царства Небесного. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язано буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язано буде на небі». Ключі завжди були знаком, символом влади. Але Христос дає ще щось, чим повинен зв'язувати Петро. Що і тими нитками, тими бутузками, чи ланцюгами, якими повинен зв'язувати Петро? Бо говорить Христос: «Що на землі ти зв'яжеш, те зв'язано буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі». Петро боїв в'язати словом, вірою, прикладом власного життя. Чи думав Петро, що буде похоронений в Галилеї, що його гріб не буде знаходитися над берегами Генецького озера, що він буде знаходитися не у своїй батьківщині в Палестині, а в далекому Римі? Чи думав він, що там у Римі його розіпнуть на хресті, також головою вниз? Чи думав про це Петро? Очевидно, що він про це не думав. Французький письменник Клаудел говорить: «Петро розп'ятий головою вниз, я навовий на якорі, що заглиблюється у прірву, споглядаючи в небо, ключі від якого він тримає, бачить Царство Небесне, яким володіє, бачить Бога, а кров з його ніг спливає йому на лице». Так був розп'ятий святий апостол Петро головою вниз. Він став би, мов якір, він став тою основою і підваленою церкви. Через 1500 років після смерті Петра на його гробі буде споруджена величава святиня, одна з найбільших у світі – храм святого Петра. А в куполі будуть написані ці слова, які він проголошує у підніжжі гори Єрмон, біля Кесарії Пилипові. «І кажу я тобі, що ти скеля, на цій скелі будемо ми церкву, сили адові не переможуть її». Ці слова написані у куполі величавого собору в розмірі 2 метрів кожна літера. Внизу їх з легкістю можна прочитати. Чи думав Петро, що на гробі постане така величава святиня? Петро стояв підніжку гори Ермон, де тільки на скелі виділася статуя імператора Августа, а Христос пророчо говорить про Петра уже в майбутньому. Чому Петро, людина, яка має свій недосконалості, поставлений головою церкви? Чому Ісус не поставив головою церкви глибокого містика Івана, свого улюбленого учня? Іван, будучи містиком, заглиблювався у великі Божі таємниці. Чому Христос ставить Петра? Чому він не ставить головою церкви апостола Павла? Чому він ставить Петра головою церкви, вже наперед, знаючи про його зречення? Чому? Ми не знаємо причини цього вибору, але це не має значення для Господа. Бо він говорить: «Я ж молився за тебе, щоби не зменшилася віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни братів твоїх». Всі людські недосконалості і слабкості Петра Христос доповнить своїм натхненням і молитвою. Так він говорив Петрові на Таїній вечері. Церква, яку заснував Христос на Петрі, буде тривати аж до кінця віку, бо ворота пекольні не здолають її. Петро через 30 років після цієї подівки Сирії Пилипові помре смертю мученика, а церква триватиме завжди. Цієї причини у церкві завжди повинен бути Петро як скала, для того, щоб постійно зміцнювати своїх братів у вірі. Як скала стоїть і утверджується на хресті, так і кожен, хто вірить у наступника святого Петра, римського рея, вірить у апостольське передання. Адже ж римський вселенський архієрей має своїм фундаментом основи Спасителя. Сам Христос у Святому Письмі неодноразово названий скалою, наріжним каменем. Камінь, що будівничі відкинули, став наріжним каменем. Від Господа сталося це, дивно в очах наших. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він паде, того розчавить його. В історії церкви так буде завжди. До наступника Петра буде також звертатися з проханням розв'язання суперечок. Ми бачимо, що у 90-му році папа Клементій пише послання до корінтян, де відбулися рухи у християнстві, незгоди і чвари. Папа говорить своє слово та ставить вирішальну крапку у цих суперечках. Ми бачимо, як папа Віктор через 100 років, тобто у 199 році, звертається до єпископів Малої Азії про дату святкування Пасхи Христової. У 235 році папа Степан виступає проти єпископів Африки на захист вартості святої тайни хрещення, яку уділяли іновірці. Понтифік проявляє служіння як арбітр і суддя. Служіння папи є продовженням служіння апостола Петра, а Рим є апостольською столицею. Там, де склав свої кості верховний апостол, там, де на його костях збудована величава святиня, там знаходиться центр усього християнського світу. Історія церкви знає і горе-звісно Мартіна Лютера, який спричинився до розколу католицької церкви. Коли Мартіна Лютера звинувачували у єресі, то він пише до папи Лева X: «Припадаючи до двох стіп, Отче Святий, віддаюся тобі з усім тим, чим я є і що маю. Впізнаю у твоєму голосі голос Христа, який цілює в тобі і промовляє через твої уста». Так було на початку. Але Лютер все ж піддався спокусі сатани і тому розірвав шати Святої Церкви, ввівши протестантизм. Бачимо, що навіть лютий ворог церкви визнає у папі голос самого Христа. Коли настала Французька революція у 1789 році, то папу Пія VI ув'язнили, то їм було 86 років. Понтифіка вивозять до Франції, хоча він просить, щоб його дали померти в Римі. Був старим, хворим і спаралізованим. «Ти можеш померти будь-де», – зухвало відповів солдат. «Ти можеш померти будь-де, а коли повезли цього немощного старця, розбитого недугою, то прохожий запитував: кого везуть у цьому челізанці?» Чула відповідь: «Останнього папу». Проминули часи Наполеона. Впала Французька імперія, а церква стоїть. Після папи Пія VI на престіл Петра вступив папа Пій VII. І аж до цього дня понтифіки служать церкві. Чому? А тому що Христос говорить, що на Петрі скалі збудуй свою церкву, і сили адві не переможуть її. Нині кожен з нас задумується про служіння Петра у Христовій церкві. Петро є тим, хто виступає гарантом єдності, осередком єдності усього світу. Бо до нього йдуть християни звідусіль. Коли Христос говорив: «Я ж молився за тебе, щоб не зменшилася віра твоя, ти ж колись, як доверишся, зміцни братів твоїх», то це означає, що і ми повинні молитися за керманича церкви, що ми повинні складати свої молитви у його намірі, бо він бачить потребу зміцнення у вірі тих, які сьогодні переслідувані у В'єтнамі, а також тих, які зараз під тортурами у Китаї, чи Ірані, Іраці, Єгипті, чи в будь-якій іншій частині світу. Молитися в намірі Святішого Отця, які скеровують ці молитви за християн, що страждають в світі, це обов'язок кожної з нас. Бо в той спосіб ми зміцнюємо своїх братів, як Христос зміцнив Петра. Говорить Спаситель: «Я ж молився за тебе, щоб не зменшилася твоя віра. Ти ж колись, як не вериться, зміцни братів твоїх». Отож, служіння Петра є для того, щоб зміцнити нас у вірі. І ми повинні триматися тієї віри, бо це віра апостольська, це віра Петра, це віра, яка дає спасіння. Не дивимося на тих, які пішли за Мартіном Лютером, який спочатку говорив: «Впізнаю у твоєму голосі голос Христа, який царює в тобі і промовляє через твої уста», а потім зрадив Христову церкву. Не маємо права реагувати на сектантські запрошення до їхніх зібрань. Не маємо права йти до них на їхні молитовні відправи, бо той, хто йде до них, підпадає під осуд, під проклін церкви анафему. Дбаємо, щоб ми були завжди у єдності віри зі святим Петром. Святий апостол Павло, він римський громадянин, він не може померти так, як Петро, бо це була смерть рабів. Він мусить бути стятий мечем. Тому святого Павла приводять на суд, на засуд. І коли йому заламали за спину руки та нагулили, його поставив голову на колону. Колона була тим тією основою, на яку поставили голову. Молотком розбивають його череп. Але ж він, римський громадянин, він не може умерти від молотка. Тому його підносять, беруть меч і стинають йому голову. І коли голова стята падає на землю, вона вдаряє цю землю три рази. Як тільки вона третій раз вдарилася об землю, вдарили три фонтани. Тиск води був такий великий, що розкидав усіх тих убивць. І вони повтікали. Тоді християни забрали голову, тіло святого Павла і поховали. Сьогодні на місці смерті святого Павла стоїть церква, так звана церква трьох фонтанів. Біля стіни тієї церкви колона, на яку клали голову Павла. Вона діаметром 35 сантиметрів коричневого. Поруч знаходяться три престоли. Там, де голова падала і вдарилася об землю. На кожному престолі стоїть металічна голова з зображенням святого Павла і підключене світло і дзюрчання води, щоб була пам'ять про місце страти цього святого апостола. Ми сьогодні прославляємо святого апостола Павла, тому що він також, як і Петро, став верховним апостолом. Якщо ми любимо якусь людину, намагаємося весь час бути з нею, хочемо щось написати, хочемо бути її присутності. І нам сьогодні треба також молитися, аби вони були, аби ми були, власне, присутністю тих святих апостолів, аби ми були разом із ними духовно, щоби разом із ними величати церкву. Сьогодні, коли ми розважаємо про велич цих двох стовпів церкви, ми мусимо розуміти, в сучасному світі Європа збудувала собі нову імперію під назвою Євросоюз. Чи довго існуватиме ця нова імперія? Можливо. А можливо так, а можливо, що й ні. Не покладаємо собі особливих надій на Європейський Союз, бо пройде час, він все одно розвалиться. Лише одна інституція, якої церква стоятиме вічно, вона незрушима. Хоча в неї буде вдаряти сили зла, сила аду, а вона все одно буде стояти. Чому? Тому що вона заснована на визнанні віри святого апостола Петра, який каже: «Ти Христос, Син живого Бога». Ця віра є основою нашої віри. Бо так, якби, подивимося, як знаменита Ейфелева башта стоїть, але якщо забрати в неї в певному місці одну деталь, вона впаде і розсиплеться. Якщо забрати у церкви оце віровизнання святого Петра, вона просто перестане існувати. Ми повинні знати, що віровизнання святого апостола Петра, яке він проголосив там, біля скали гори Гермон, це віровизнання стало найважливішим, воно стало основоположним, і воно стало для нас прикладом нашої віри. Цю віру ми повинні берегти. Віра у Ісуса, як Сина Божого, як Месії. Месія той, котрий прийшов не володарювати, але котрий прийшов за нас постраждати, нас відкупити і нас спасти. На цьому сьогоднішня катехеза моя завершена. Якщо є якісь питання, прошу давати.
Дякую вам дуже щиро за цю актуальну катехизу. І протягом цієї денної катехизи ми з вами, власне, оговорили про апостолів Петра та Павла та їхнє значення в історії церкви, християнства. Гість ефіру, настоятель парафії Святої Анни, Українська греко-католицька церква, місто Борислав, отець Роман Васильєв. Отче, вже маємо завершувати. Вам щира подяка і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Здоров'я і миру, благословенного миру!